ĉar venkis la angla Esperanto fiasko. Bedaŭrinde esperantistoj estas influataj de la ĝenerala opinio, kaj parto de ili emas akcepti ĝin. Ili tiel suferas disduiĝon, kiu povas esti doloriga. En ili ja vivas asento, ke Esperanto por ili sukcesis, ĉar ĝi riĉigis ilian vivon. Sed tiun senton ili ne povas kunordigi kun la ĝenerala opinio, ke Esperanto malsukcesis. Estas do en ili streĉiĝo inter io socia kaj io individua, inter la dekstra kaj maldekstra duoncerbo.
Kaj nun la daŭrigo per la tria segmento de la prelego de Claude Piron, Esperanto, kiaj perspektivoj jarcenton post la unua kongreso.
Indas analizi, kion diras tiuj, kiuj ne dubas pri la fiasko. Se ni tion faros, ni unue konstatos, ke tiu konvinko estas absoluta. Homo, kiu diras Esperanto fiaskis, estas certa, ke tiu malsukceso estas evidenta, tuta kaj definitiva. Fakte, ĝi egalas jamense al Esperanto estas nur. Ĝi ekzistis kiel projekto, sed la projekto disfalis. Ĝi do ne plu ekzistas. Interese, tiu impreso, ke la nuna ŝajna malsukceso estas io absoluta, tuta, definitiva, fakte povas aperi nur, se oni rezonas kiel infano malpli ol sesjara. Ĉiu el ni estas mense plenkreska nur pri kelkaj kampoj de la vivo. En multaj aliaj kampoj ni mense plu funkcias kiel kvar aŭ kvinjarulo. Kaj tiuaĝe la menso ne povas kune teni pli ol du konceptoj, kiuj ĉiam estas simetriaj, kontraŭaj kaj ekstremaj. Granda, malgranda. Forta, malforta. Unua, lasta. Cio, nenio. Plenkreskuloj, eĉ tre inteligentaj, kaj mense tute kompetentaj en sia profesio, aŭ en la ĉiutaga vivo, tamen plu funkcias laŭ la pensa sistemo de kvarjarulo en multaj kampoj. Kiel politiko, religio, etnoj, maniero vidi sin mem, pritakso de la alia sekso, ofte ideoj pri la edzo aŭ edzino, kaj tiel plu. Nu, Esperanto estas kampo en kiu estas facile evidentigi kiun prapensan funkcian. Ekzemple, multaj simple ne kapablas imagi, ke la nuna Esperanto diferencas de la lingvo, kia ĝi prezentiĝis en 1887. Tiaj homoj diras, vivanta lingvo evoluas, Esperanto ne povas evolui, Esperanto do ne estas vivanta lingvo, tial ĝi fiaskis. Ne temas nur pri malĝusta informiĝo, temas fakte pri nekapablo imagi, ke lingvo proponita de unu homo povas evolui. Et infana pensmaniero. Eblas nur du termino. Ĉu ĉio, ĉu nenio. Ekzistas lingvo internacia de doktoro Esperanto de 1887, kaj tio estas ĉio. Krom ĝi, ekzistas nenio nomebla Esperanto. Tiuj homoj ne aplikas al Esperanto la saman rigardon kiel al aliaj realaĵoj. Urboj modifiĉas, ŝanĝiĝas, stiloj, muzikoj evoluas, vesta modo tre diferencas de jardeko al jardeko, sed Esperanto restas definitive fiksita, kia ĝi estis en 1887. Aŭ konsideru la manieron kompreni sukceso. Por multaj homoj Esperanto ne sukcesis, ĉar ĝi ne konkeris la mondon. Por ili sukceso ne prigu, ke oni povu iri ian ajn kaj alparoli iun ajn sur trotuare en Esperanto kaj esti komprenata. Sed tiun manieron koncepti sukceson ili ne aplikas en aliaj kampoj. Ili ne aplikas ĝin al la angla. Ili scias, ke per la angla oni ne povas ricevi informon ie ajn en la mondo. Neniam ili pensus, Honda veturiloj malsukcesis, ĉar multegaj homoj uzas Toyotan, Mercedes, Citroen, Ford aŭ ion alian. Oni aplikas al la sukceso de Esperanto kriterioj, kiujn oni ne aplikas en aliaj. Rigardi la aferon laŭ. Estas diferenco trenoj en la socia vivo, sur kiuj homoj luktas. Inter sociaj indigenae rait, commerza justezzo inter nordo cae sudo, cae multae alie. Ciu homoi, ciu priparolas tiun temoin, pensas la lucto fiasc? Ne, ili pensas, ni ancora une successis. En 1700, jam estis homoi, ciu luctis por elimini sclavezzo. Però existis. Ciu en 1850 estus... Ne. Historio instru... En 1850 la lucto contra o sclavezzo ancora ne successis. Sed neniam vi audas homon certan pri la esperanta fiasco diri esperanto ancora ne successis. Quasau la lingvo disponis nur limigitan nombron da iaro por conqueri la mondo. Cai ne atingis tiun celo antau la fixita dato. Sed kial lim dato? De kie lim dato? La ideo che esperanto sequas la ritmon de naturai fenomenoi cui crescas exponenziale ne venas al ili en la capo. Exponenziala cresco estas malrapida comence, sed gi laugrade acceligas, cai post iu soila momento gi igas rapidega. Tiui ciu dubas pri la estontezzo de esperanto ignoras tia, cai ili ignoras historia. Penso exempli pri la metra sistema. Gi estis proponita de Gilbert Mouton, pastro en Liono, en 1647. 112 iaroin poste, en 1767. Nenie gi estis usebra, char conis gin nur quelcae strangulo. Cioni tiam povis diri che la metra sistema fiasci? Tutede? La sequo de la historio mantras che ogni tiam raitus diri nur, cent dudec iaroin post sia apero, la metra sistema ancora ne disvastigis tut monde. Same, cent dudec iaroin post la apero de Esperanto, oni devas fari la hipotezon, se one estas intellecte honesta, che eble Esperanto ancora ne successis. Se successi signifus universaligi, cio esas iam tute alia afero. Tiu historia perspectivo povas helpi senigi iela strecigio inter la subjektiva sento cae la objektiva constato cium mi antaue elvocis. Oni povas electi la star puncton, mi appartenas al avantgardo. Effective, la homoi, cioi luctis por liberigi la mondon ie sclavezzo, a por officialigi la metran sisteman, pravis, ec dum la tuta dauro, dum ciu ilia agado restis shaine sen resulta, cae ili estis rigardatai moce ciel homoi crocitai al ridinda utopio. Ni povas vidi nin en la sama situatio. Iestia, eble ni eraras, sa ni ne conas tion cio ocasos. Sed la hipotezo, che eble ni estas pioniroi, ne estas mal pli probabla ol la contrao, se compari cun similae agadoi en historia perspectivo. Sed historia perspectivo utilas ancao por pripensi pri tio, cio povos ocasi post la nuna tem. Consentite, tio estas delicata afero. Se oni esploras la conjectoin pri la posta versaina evoluo faritain de homoi ciu pretendas esti specialistoi, oni constatas che tre ofte ili erare. Generale, char aperas shansai ocasajoi ne antau videble, ciu neniu enmetis en siain calculi. Estas tute tipe che se vi legas scienzficiain romanoin, vi vidas che estas multai complicajoi en la intrigo, char neniu autoro de scienzficia romano imagis che povus veni tempo cun porteblai telefonoi. Cai tio realigis. Ciam vi constatas che la persona qui ludas rolon en la racconto ne povas comunichi unu cun la alia e che ili devas trovi ion specialan, sed nun tempe tiui problemoi ne exist. Tamen en aliai casoi oni povas antauvidi suffice exact che la afero disvolvigis. Exemple, demografiai prognosoi generale estas filinde, cae same la prognosoi pria disvolvigio de epidemio. Vesis tre impresita foie che mi laboris en la manda organizo frisano, che am curaxisto, che laboris tie, che zorgis pri kiel nomata epidemiologio, diros al mi vidos. Cholero alvenos alla ceja landlimo inter ceja kaj Germanio je tiuda. Kaj poste ĝi estos blokita kaj verŝajne ne atingos Svislandon kaj la okcidentan landon. Kaj tio estis multaj monatoj, eble unu jaron antaŭe, kaj la aferoj disvolviĝis ekzakte kiel li antaŭvidis. Ĉar oni konas la faktorojn, kiuj ludas rolon en la disvolviĝo de epidemio. Do li povis akurate prognozi. Nun mi revenas al la ideo, ke la angla venkis. En la mediteranea regiono, en la unua jarcento de nia erao, oni povis diri la samon pri la greka. Eble ne la klasika greka, sed simpla fuŝa greka. Kiel oni hodiaŭ en kelkaj medioj diras, ke la mondolingvo estas simpla fuŝa angla. En Europo, en la decunua jarcento, oni povis diri, ke la latina. En la decoca, ke venkis la franca. Se ni scias, kiel historio evoluis. Ciui ci lingvoi poste perdis sian superregado. Kaj la concernai shangioi sequis la shangioi en la politica economia vivo internazio. Nu, la superregado de la angla lingvo en nia tutmonda socio estas ligita alla superregado politica kaj economia de Usono.